Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Президенти Польщі та Росії вперше спільно відвідали Катинь.
Polska chciałaby również zamknąć ten bolesny rozdział katyński w wielkiej wspólnocie.
Польща також хотіла б закрити цей болючий катинський розділ у великій книзі польсько-російських відносин, але щоб його закрити, його треба дочитати до кінця.
Шенгенська зона переживає тест на витривалість перед північноафриканською міграцією.
Ми не можемо погодитися з тим, що економічні мігранти прибудуть через Італію до Північної Європи. Ми просимо Рим домовитися із владою Тунісу.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Сергій Рачук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Українці не потерпіли внаслідок вибуху у столиці Білорусі Мінську, в якому є загиблі й поранені. Проти Юлії Тимошенко порушили ще одну, вже третю кримінальну справу цього разу через газові угоди 2009 року. Лівійські повстанці відкидають мирну пропозицію Африканського Союзу. А тепер про ці та про інші події детальніше. Громадяни України не потерпіли внаслідок сьогоднішнього вибуху на одній зі станцій метро в столиці Білорусі Мінську, повідомили в Міністерстві закордонних справ України, як інформує агентство «Інтерфакс Україна». За словами очевидців, від вибуху принаймні дві людини загинули і щонайменше 30 поранені. Офіційних даних про жертви і потерпілих чи про причини вибуху наразі немає. За деякими повідомленнями, місце вибуху розташоване недалеко від будівлі адміністрації президента Білорусі Олександра Лукашенка. До подій в Україні Генеральна прокуратура порушила ще одну кримінальну справу проти колишнього прем'єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Ця справа стосується газових контрактів 2009 року, повідомив перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін на прес-конференції. За даними експертів, збитки внаслідок цих дій складають близько 1,5 мільярда гривень. Сама Юлія Тимошенко у відповідь назвала цю кримінальну справу, порушену проти неї, безперспективною. У Генеральній прокуратурі їй сьогодні так і не видали постанову про порушення цієї кримінальної справи. Ще раз до прес-конференції Рената Кузьміна. За його словами, у кримінальній справі про отруєння колишнього президента Віктора Ющенка 2004 року доказів замало.
У кримінальній справі немає достатніх доказів, які підтверджували факт отруєння екс-президента Ющенка. У кримінальній справі немає достатніх даних, здобутих відповідно закону, які підтверджували, що в крові Ющенка є діоксин. Крім того, в справі є докази того, що діоксину в крові президента не виявлено.
Він не уточнив, про які саме докази йдеться. Тепер, за словами Кузьміна, генпрокуратура просить Ющенка надати і зразок його крові, відібраний 2005 року, і сучасний зразок крові для порівняння. Якщо ж він цього не зробить, то розслідування справи будуть змушені припинити. І ще одне повідомлення Рената Кузьміна, що Генеральна прокуратура оголосила в міждержавний розшук зятя мера Києва Леоніда Черновецького В'ячеслава Супруненка. Його підозрюють у скоєнні розбійного нападу у змові з групою осіб. У цій же справі, сказав Кузьмін, підозрюється і лідер фракції блоку Черновецького в Київській міськраді Денис Комарницький. Він на даний час затриманий. Сьогодні ж Печерський райсуд Києва дав санкцію на арешт Комарницького ще на термін у 2 місяці. До подій у світі. Лівійські повстанці відкинули мирний план Африканського Союзу, який привезли до їхньої твердині міста Бенгазі керівники низки африканських країн. За словами повстанців, жодні плани перемир'я не можуть існувати, якщо вони не передбачатимуть відходу від влади лівійського лідера Муамара Аль-Кадафі. Учора Кадафі на переговорах із представниками африканських країн прийняв їхню пропозицію, але відкинув думки про те, що він міг би відійти від влади. В африканській державі Кот-д'Івуар затримали колишнього президента Лорана Гбагбо, який після президентських виборів відмовлявся залишити посаду, програвши ці вибори своєму суперникові Аласанові Уаттарі. За повідомленнями з Кот-д'Івуару, тепер Гбагбо мають судити. І такі на цей час головні новини.
Сергій Дячук з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні, через рік після авіакатастрофи польського президентського літака з 96 пасажирами на борту, президенти Польщі та Росії Броніслав Комаровський і Дмитро Медведєв вшанували місце загибелі літака і меморіал «Катинь». Однією з важливих тем розмови президентів Комаровського та Медведєва була катинська справа. Про це повідомили президенти за підсумками переговорів у Смоленську. Дмитро Медведєв представив позицію сучасної російської держави.
Ответственность за это преступление несут руководители советского государства того периода.
Відповідальність за цей злочин несуть керівники радянської держави того періоду. Спроби представити якісь інші версії не мають ані історичних, ані моральних підстав.
Ні на моральних зображеннях.
Президент Російської Федерації Дмитро Медведєв. Президент Польщі Комаровський заявив, що для того, щоб це історичне питання було закрите, потрібно розсекретити всі документи щодо Катині.
Polska chciałaby również zamknąć ten bolesny rozdział katyński w wielkiej...
Польща також хотіла б закрити цей болючий катинський розділ у великій книзі польсько-російських відносин. Але щоб його закрити, його треба дочитати до кінця.
В великій і спаняли księдзі релації польсько-російських.
Президент Польщі Броніслав Комаровський. Президенти також оголосили конкурс на пам'ятник жертвам авіакатастрофи 10 квітня минулого року. Щоб не було непорозумінь, конкурс буде проводити спільно. Текст напису на пам'ятнику буде узгоджено. Репортаж зі Смоленська нашого кореспондента Валерія Каліновського.
Дзвін Катинського меморіалу дзвонить у пам'ять 4 тисяч представників польської еліти, замордованих НКВД у 40-му році в лісі біля Смоленську. З 10 квітня минулого року він нагадує також про 96 представників польської еліти нового часу на чолі з президентом Лехом Качинським, котрі прямували до Катині, але не дісталися на місце, розбилися в аварії літака у Смоленську. Цю дорогу за них подолали 9 квітня цього року 100 їхніх родичів, а 11-го – новий президент Польщі Броніслав Комаровський. Він вшанував пам'ять і тих, і інших разом з російським президентом Дмитром Медведєвим. Вперше в історії президенти Польщі та Росії спільно вшанували жертв Катині. Перед історичною подією Росія передала Польщі нові томи справ жертв Катині. Президент Польщі Броніслав Комаровський змінив деякі деталі свого візиту до Смоленська у останню хвилину. Він відмовився покласти квіти до каменю на місці падіння літака з меморіальною дошкою, встановленою росіянами. Справа в тому, що мер Смоленська наказав змінити дошку, встановлену рідними загиблих, у якій йшлося про нездійснену мету подорожі 10 квітня минулого року – вшанування замордованих СРСР поляків. У Польщі спалахнув скандал. Росіяни змушені були виправдовуватися. Губернатор Смоленської області Сергій Антуф'єв. Тут не те місце, де ми говоримо про катинську трагедію. Тут ми говоримо про трагедію 2010 року. І тут буде відповідний меморіал. Трагедії 40-го року присвячений меморіал у Катинському лісі. У Романа Скомського в Катині лежать четверо родичів. У аварії літака минулого року загинув його брат. Це добре, що політики Польщі та Росії віддають честь замордованим тут, у Катині. Шкода, що ця правда поволі та так важко виходить на світло. Але будемо оптимістично вважати, що крок за кроком, без крику, без агресії, без злих емоцій дійдемо до правди. Так просто має бути. Трагедія Катині завжди розділяла поляків та росіян. Трагедія Смоленська зі співчуттям сприйнята в Росії дала шанс на порозуміння двох народів. Павел Дереш, у якого в катастрофі літака загинула дружина, каже, що за рік жаль та смуток так і не приглушилися. Сумно також, що розслідування аварії триває так довго, каже він.
Я думаю, що комісія,
яка буде засідати у нас в Польщі, все вияснить. Потрібен інший звіт, тому що той звіт, який ми отримали з Росії, говорить лише про вину польської сторони і нічого не каже про вину російської. Росія має намір завершити слідство у справі авіакатастрофи літака Качинського у травні цього року.
Це був репортаж зі Смоленська нашого кореспондента Валерія Каліновського. Навіть через рік після Смоленської трагедії обставини загибелі президента Польщі Леха Качинського та інших 95 пасажирів цього літака досі оповиті багатьма таємницями. Радіо «Свобода» звернулося з кількома запитаннями до Ярослава Зелінського, віце-голови польської парламентської групи з розслідування Смоленської катастрофи. З Ярославом Зелінським розмовляв Ростислав Крамар.
Ось уже рік, як сталася Смоленська катастрофа. Та чому дотепер так мало відомо про її причини?
Oczywiście mija rok, a my wciąż nie mamy odpowiedzi na podstawowe pytania. Przyczyną podstawową tego, że tak jest, jest fakt, że...
Справді минає рік, а ми далі не маємо відповідей на головні питання. Річ у тім, що причини катастрофи фактично розслідує Росія. Це в російських руках уся доказова база. На думку польської парламентської групи, офіційний звіт Росії про причини катастрофи не відповідає дійсності. Я маю на увазі звіт, підготовлений міжнародним авіакомітетом на чолі з Тетяною Анодіною. Польща не має можливостей перевірити цей звіт у зв'язку з тим, що доказова база знаходиться в Росії. Помилкою польської сторони було рішення про те, що розслідування вестиме Росія. Тож тепер поляки узалежнені від того, що захоче сказати Москва. Російський звіт, який звинувачує в катастрофі поляків, який кривдить родини загиблих, пішов у світ. Проте це односторонній документ. Він перекладає головну катастрофу на польську сторону. У ньому не взято до уваги ті причини катастрофи, за які відповідає сторона російська. Наприклад, не говориться про помилки обслуговуючого персоналу на вежі контролю польотів на Смоленському литовищі. То тепер немає відповіді на питання, чому в день катастрофи, коли була сильна негода, це литовище не закрили для літаків. Надалі незрозуміло, чому обслуговуючий персонал Смоленського литовища твердив, що літак з польським президентом на борту є на правильному курсі посадки. Хоч він не був на правильному курсі, внаслідок чого і розбився. У цій справі багато таємниць, багато нез'ясованих питань. Якби польський уряд відразу глибше проаналізував справу, то не віддав би її в руки росіян. Не треба було погоджуватися на розслідування катастрофи згідно з положеннями Чиказької конвенції, адже вона передбачає, що авіакатастрофу розслідує та країна, на території якої літак розбився. Якби причини аварії розслідували, опираючись на польсько-російський договір 1993 року про розслідування катастроф військових літаків, то розслідування справи було б спільним. Тоді обидві сторони мали б однаковий доступ до доказової бази. На жаль, склалося інакше. Все залежить від Росії, а поляки надалі не мають доступу до головних речових доказів. Зокрема, таких як розбитий літак і чорні скриньки. Характерно, що за такої ситуації контролери польотів зі Смоленського аеропорту «Сєверний» змінювали свої покази. У зв'язку з цим є так багато запитань і так багато сумнівів, що ми все ще далеко від з'ясування причин цієї катастрофи.
Далеко єстешми вчора, ніхто ще від повного вияснення причин цієї катастрофи.
А які гіпотези причин катастрофи бере до уваги польська парламентська група, що вивчає обставини цієї трагедії?
Допоки не закінчить się śledztwo, oparte na rzetelnym zbadaniu i analizie wszystkich dowodów.
Поки не завершиться слідство з ретельним вивченням всіх доказів, доти не можна виключати жодної причини, жодної гіпотези. Для нас незрозуміле твердження польської військової прокуратури про те, що не вистачає доказів, аби брати до уваги одну з ймовірних причин – замах. Поки розслідування справи не завершене, доти нічого не можна ані підтвердити, ані виключити. Тому, на думку членів парламентської групи, всі гіпотези надалі повинні бути предметом глибокого аналізу для прокуратури та для комісії, що вивчає причини авіакатастрофи.
Предметом глибокої аналізу прокуратури і комісії збирання випадків лотничих.
А що за таких обставин потрібно зробити, аби інтенсифікувати процес розслідування Смоленської трагедії?
Zabiegamy o to, żeby sprawa wyjaśniania przyczyn katastrofy została umiędzynarodowiona.
Ми намагаємося надати розслідування цієї справи міжнародний характер. Тобто працюємо над тим, аби створити міжнародну комісію, що займається вивченням обставин аварії літака. На нашу думку, сьогодні це єдина можливість для з'ясування всіх обставин катастрофи.
Стану речі, які маємо дійсні, нестати іншої дороги.
Віце-голова польської парламентської групи з розслідування Смоленської катастрофи Ярослав Зелінський в інтерв'ю Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Імміграція з північноафриканських країн – це нове яблуко розбрату європейської співдружності. Сьогодні в Люксембурзі міністри внутрішніх справ намагалися домовитися, як протидіяти масовій навалі шукачів притулку та європейського добробуту з Тунісу та Лівії. Італія через географічне сусідство з цим регіоном страждає найбільше і просить партнерів по Євросоюзу взяти на себе частину африканських біженців, але наштовхується на відмови. Повідомляє наш кореспондент Віталій Єреміця.
Від початку цього року Італія та ще декілька південних держав Євросоюзу не припиняють повторювати, що неспроможні самотужки боротися із великим напливом африканських мігрантів. Тим часом втікачі чи не щодня прибувають і прибувають, маючи на меті одне – загубитися десь у Франції, Бельгії, Німеччині чи Великій Британії. Згідно із правилами Шенгену, перша європейська країна, де опинився мігрант, повинна зайнятися його облаштуванням та з'ясувати, чи гідний він статусу біженця. Але навіть Комісія Євросоюзу нині визнає, що і у цього закону повинні бути винятки. З огляду на байдуже споглядання партнерів по шенгенській зоні на те, як десятки тисяч втікачів заполонили італійські та мальтійські табори для нелегалів, офіційний Рим вдався до провокативних заяв та дій. Наприклад, пообіцяв надати прибульцям право на проживання, із яким вони зможуть подорожувати всією Європою протягом 3 місяців. Таким чином, проблема міграції може лягти і на плечі інших країн співдружності. Франція, де найвірогідніше опиниться більша частина франкомовних втікачів із Тунісу, одразу відреагувала закриттям кордону із Італією. Також відновити колишній контроль на кордонах погрожують Німеччина та Австрія. Аби проявити хоч якусь солідарність, Берлін все ж нещодавно пообіцяв прийняти 100 біженців із Мальти, іншого перевалкового пункту Середземномор'я, де висаджуються африканці. Міністр внутрішніх справ Німеччини Ганс-Петер Фрідріх тим часом заявив, що Італія все ж здатна сама владнати із проблемою біженців.
Ми не можемо погодитися з тим, що економічні мігранти прибудуть через Італію до Північної Європи. Ми просимо Рим домовитися із владою Тунісу.
Заявив сьогодні німецький міністр. Тим часом Швейцарія, що сусідить із Італією і також входить до шенгенської зони, каже, що слід спільно вирішувати проблеми північноафриканських біженців. Голова швейцарського департаменту поліції та юстиції Симонетта Сомаруга закликала партнерів разом надавати захист біженцям із Лівії. Проте нинішня міграційна ситуація, яку італійська влада називає людським цунамі, це ще й тест на солідарність, який Європа проходить із значними труднощами. Єврокомісар із внутрішніх справ Сесілія Малмстрем сьогодні назвала Бельгію, Швецію, Норвегію та Іспанію – країни, які готові прийняти частину біженців, що прибули до Італії. Але мова не йде про близько 22 тисячі втікачів із Тунісу, які лише намагаються проникнути до Євросоюзу у надії на досягнення економічних вигод та добробуту. Все частіше лунають заклики задіяти особливий механізм захисту кордонів, включно із контролем всередині шенгенської зони. Проте єврокомісар Сесілія Малмстрем каже, що для цього ще не настав час, бо подібні надзвичайні заходи використовувалися у 2001 році, коли косовські біженці втікали до Євросоюзу і повернути їх додому не було можливості.
Ми визнаємо, що Італія переживає великий тиск, так само як і Мальта. Але ми ще не маємо масового потоку людей, що як колись втікали із Косова і не могли повернутися додому. Тож задіювати цей механізм ще надто рано.
Переконана Сесілія Малмстрем, єврокомісар із внутрішніх справ. А тим часом, коли європейські міністри не можуть дійти згоди щодо північноафриканських втікачів, на італійський острів Лампедуза минулої ночі знову висадились понад 200 нелегалів із Тунісу. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Мусульманська паранджа пригнічує чи захищає жінку?
Прихильники відкритого обличчя заявляють, що паранджа – це символ пригнічення жінки, якому не місце у відкритому світському суспільстві.
Чорнобиль і Фукусіма змінили ставлення німців до атомної енергетики.
Різко збільшилась у Німеччині кількість прихильників відновлювальних джерел енергії. Найбільшими фаворитами тут виступає енергія сонця і вітру.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка впливових європейських видань розмірковує над тим, що стане вирішальним у завтрашніх переговорах Володимира Путіна в Києві. Чи йому вдасться зруйнувати європейські економічні перспективи для українців? Чи все ж візьме гору дійсно європейська позиція нинішньої влади Януковича і припиниться у Києві те, як характеризують його в Європі, застаріле вже лавірування без чітких зобов'язань? Про це серед іншого в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Швейцарська Neue Zürcher Zeitung пише, що напередодні приїзду російського прем'єр-міністра Володимира Путіна до Києва Україна перебуває на торгово-політичному роздоріжжі, бо ще донедавна всі заяви влади Януковича про стратегічний курс на європейську інтеграцію залишалися переважно деклараціями. А сьогодні, як зауважує швейцарська газета, при відмові Києва від вступу до Мирного Союзу Росії, Білорусі, Казахстану та при спротиву пісням московських сирен про дуже дешевий газ, уряд Януковича зайняв чітку позицію, що варта уваги, на думку автора статті. Тут же йдеться про те, що укладення угоди про зону вільної торгівлі з ЄС не несе для України відразу ж якихось переваг, але на перспективу це обіцяє розкриття резервів української економіки в умовах гострої конкуренції. Зміцнення зв'язків Євросоюзу та України збільшило б роль Києва у взаємозв'язках таких двох великих гравців, як Росія та Європейський Союз, йдеться у статті в Neue Zürcher Zeitung. Оглядач брюссельської нової Європи Костіс Герополос розмірковує над тим, чим же завершиться цього разу внаслідок квітневого візиту Володимира Путіна до Києва так зване російсько-українське газове танго. Автор матеріалу вважає, що Володимиру Путіну не подобаються останні енергетичні заяви та конкретні наміри Києва щодо кроків у напрямку більшої відкритості своєї нафтогазової політики. Зокрема, це стосується оголошених президентом Януковичем намірів приватизації нафтогазу України шляхом поступового виведення активів компанії на біржовий індекс у Європі. Герополос наводить тут факт розмови з українським дипломатом, котрий має справу з енергетичними питаннями України і заявляє про вірність кроків Києва на приватизацію нафтогазу. Цей співрозмовник також висловив упевненість, що розповсюдження цінних паперів компанії серед населення України, яке тримає в матрасах понад 20 мільярдів доларів, дозволить урядові Януковича задіяти цей ресурс для держави. Герополос також наголошує, що вихід нафтогазу на ринок цінних паперів – це невдача для Путіна, котрий ще рік тому оголосив про наміри злиття нафтогазу з російським монополістичним енергетичним гігантом «Газпромом». Це дозволило б Москві взяти під контроль український енергетичний сектор із транзитом російського газу до Європи. Дипломат із Києва також сказав Герополосу, що ні в якому разі не можна дозволяти «Газпрому» заволодіти хоча б часткою нафтогазу. «Ми не потребуємо тут росіян. Цінні папери нафтогазу мають бути розповсюджені в Україні», заявив брюссельському експертові його співрозмовник з Києва. Цей український дипломат також додав, візит Путіна може все зруйнувати, всі прогнози, всі передбачення. Ми й не знаємо, чого очікувати, підкреслив співрозмовник брюссельського експерта з української столиці. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Сьогодні у Франції набув чинності закон про заборону закривати обличчя у громадських місцях. Найбільш суперечливим закон є по відношенню до жінок-мусульманок, які за традицією закривають обличчя повністю чи за винятком очей. Відсьогодні за появу в такому вигляді у крамниці, в транспорті чи у школі жінка може заплатити значний штраф. Про це розповідає Марія Щур.
Мати чотирьох дітей Кенза Дрідер говорить, що їй не дають проходу вже майже рік з того часу, як ухвалили новий закон.
Мене переслідують усіма можливими способами – вербально, морально і навіть фізично. Мені навіть ножем погрожували. З того часу, як почались дебати про це, я не можу вийти на вулицю, щоб на мене не подивились з ненавистю чи не образили.
Хоча закони про заборону носіння паранджі існують у кількох європейських країнах, Франція стала єдиною, де закон набув чинності, і за його порушення загрожують санкції. Прихильники відкритого обличчя заявляють, що паранджа – це символ пригнічення жінки, якому не місце у відкритому світському суспільстві. Опоненти стверджують, що таким чином більшість намагається дискримінувати мусульманську меншину. Дослідник ісламу професор Фархад Хосрохвар пов'язує жорсткість дій влади щодо мусульманської громади кризою ідентичності в європейському суспільстві.
Йдеться про заперечення мусульманської окремішності в європейському громадському просторі. Частково це пояснюється кризою ідентичності в європейському суспільстві, що змушує людей сприймати мусульман такими, наче вони не хочуть інтегруватися в суспільство. Хоча насправді більшість мусульман інтегруються без проблем. Закон щодо мусульманської хостини став предметом запеклих дебатів, хоча це не є якоюсь великою соціальною проблемою. Це проблема символу, ідентичності.
Проблема носіння паранджі, чи як її ще називають бурки або нікабу, які залишає відкритими тільки очі, стосується близько 2000 жінок із майже 6-мільйонного мусульманського населення Франції. Сам закон було ухвалено ще минулого року, після чого було дано півроку на адаптацію до нових реалій. А вже від сьогодні порушниць почнуть карати. Їм загрожує штраф у 150 євро та примусові курси із французького громадянства. Якщо ж когось визнають таким, що змушує жінку до носіння паранджі, то такій особі загрожує штраф у 60 тисяч євро і ув'язнення до 2 років. Марія Щур, Радіо Свобода.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Європейська свобода. З наближенням 25-ї річниці Чорнобильської катастрофи про наслідки цієї трагедії посилено дискутують у Німеччині. Днями відбулося спеціальне засідання Бундестагу, яке присвятили цій події. Німецькі депутати продемонстрували солідарність із жертвами аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Водночас, з огляду на актуальну аварію на японській атомній електростанції Фукусіма, політики в Німеччині закликають взяти уроки загалом для використання атомної енергії. Цього тижня тему атомної енергетики порушать у Берліні і на засіданні парламентської комісії з питань довкілля. Про це докладніше Зиновій Фріс.
Нині в Німеччині майже ніхто не сумнівається, що атомна енергетика фактично не має перспективи. Трагедія в Чорнобилі, а тепер катастрофа в Японії, продемонстрували всю непередбачуваність цього виду видобування електричного струму, зауважують екологи.
Tatsache ist, glaube ich, dass politisch die Entscheidung bei allen Parteien mittlerweile gefallen ist.
Фактором є те, що вже всі партії ухвалили політичне рішення про остаточну відмову від атомної енергії. Причому це має відбутися якомога швидше.
Коментує останні заяви німецьких політиків експерт з питань довкілля газети Leipziger Volkszeitung Дітер Вонка в розмові з радіостанцією Deutschlandfunk. Головне питання нині полягає в тому, як саме швидко слід зробити такий крок. Соціал-демократи, представники лівої партії та зелені заявляють, що в цьому питанні не можна гаяти ані секунди. Консервативні партії та ліберали водночас застерігають перед непродуманими занадто швидкими діями. Експерт із питань довкілля фракції ХДС-ХСС у Бундестазі Марі-Луїзе Дьот, зокрема, не стала називати конкретний часовий план відмови від атомної енергії. На її думку, спочатку слід провести ґрунтовну експертизу ситуації. У Німеччині нараховується 17 атомних електростанцій. 7 найстаріших тимчасово відключили. Упродовж 3 місяців мають перевірити, наскільки вони відповідають новим суворішим вимогам безпеки. Голова комісії з питань безпеки реакторів Рудольф Віланд уже встиг представити новий каталог вимог до ОАЕС.
Diese Art Stresstest, wie wir sie jetzt hier definiert haben,
цей тест на випадок стресових ситуацій, визначення якому ми щойно дали, є найсуворішим з усього, що нам відомо в Європі і світі. Ми склали дуже вимогливий каталог запитань.
Ist das sicherlich die am weitestgehende Anforderungsliste.
пояснив Віланд, виступаючи на прес-конференції у Берліні. Що трапиться у випадку перебоїв у подачі електроенергії, які наслідки матиме падіння літака на АЕС? Наскільки добре атомна електростанція захищена від нападів кіберзлочинців? Чого слід очікувати, якщо всі ці загрози проявляться одночасно? Це лише деякі питання з каталогу, складеного комісією з безпеки реакторів. Ця та ще одна комісія з питань етики використання атомної енергії мають до середини червня представити висновки своєї роботи. Лише після цього уряд Німеччини планує визначити подальші кроки. Тим часом дедалі більше громадян Німеччини виступають проти використання атомної енергії. Як засвідчило опитування, проведене товариством дослідження настроїв споживачів, лише 5% німців бачать перспективу для цього виду енергії. Різко збільшилась у Німеччині кількість прихильників відновлювальних джерел енергії. Найбільшими фаворитами тут виступає енергія сонця і вітру.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Читайте, дивіться і слухайте матеріали наших авторів у інтернеті radiosvoboda.org. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Громадяни України не потерпіли внаслідок сьогоднішнього вибуху у метро в столиці Білорусі Мінську, повідомили в Міністерстві закордонних справ України, як інформує агентство «Інтерфакс Україна». Від вибуху, що стався сьогодні на одній зі станцій метро в центрі Мінська, за словами очевидців, принаймні 5 чи 7 людей загинуло, щонайменше 30 поранено. Офіційних даних про жертви і потерпілих чи про причини вибуху наразі немає. Кореспондентка Радіо Свобода у Мінську Валентина Аксак, яка під час вибуху була в метро, повідомила, що чимало людей потерпіли від того, коли на них на ескалаторі почали сипатися зверху уламки, що горіли.
Многие люди просто горіли. Я бачила нескольких чоловік, у яких горіла вопротка, волоси.
За повідомленнями, місце вибуху – станція Кастричницька, тобто Жовтнева, розташована недалеко від будівлі адміністрації президента Білорусі Олександра Лукашенка. До інших подій. Генеральна прокуратура порушила ще одну, вже третю кримінальну справу проти колишнього прем'єр-міністра, лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Ця справа стосується газових контрактів із Росією 2009 року, повідомив перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін. Більше про його прес-конференцію та про нові звинувачення проти Тимошенко наступними хвилинами в передачі «Свобода сьогодні». До інших подій у світі. Лівійська опозиція відкинула сьогодні ініціативу Африканського Союзу щодо перемир'я з силами, вірними лівійському лідерові Муамару Аль-Каддафі. Як заявив на прес-конференції в місті Бенгазі лідер повстанців Мустафа Абдаль-Джаліль, опозиція відкидає будь-яке посередництво, яке не передбачає усунення Каддафі від влади. Пропозицію про перемир'я як перший пункт шляху до закінчення конфлікту в Лівії привезла повстанцям група голів африканських держав. За їхніми словами, Каддафі під час переговорів із ними вчора в Тріполі погодився на цей план, який передбачає негайне припинення вогню і переговори між сторонами, але при цьому Каддафі вкотре відкинув вимоги відійти від влади. В африканській державі Кот-д'Івуар затримали колишнього президента Лорана Гбагбо, який відмовлявся залишити посаду після того, як минулого року, за даними міжнародної спільноти, програв вибори своєму суперникові Алассанові Уаттарі. Як повідомив представник Кот-д'Івуару у Організації Об'єднаних Націй, тепер після затримання Гбагбо має постати перед правосуддям. Прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі вперше постав сьогодні перед судом. Його звинувачують в ухилянні від сплати податків. Це новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні, 11 квітня, у понеділок. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. Чому нову справу проти Юлії Тимошенко порушили перед приїздом російського прем'єра Путіна?
Є зв'язок. Напевно, завжди є якась політична складова в відносинах між Україною і Росією. Якщо є візит з Путіном, напевно, будуть домовлятися про якісь стратегічні питання.
Інші нові кримінальні справи, які порушила Генпрокуратура.
Судом дано розрішення на задержання Супруненка.
В связи с этим документы о его розыске будут направлены во все инстанции, занимающиеся розыском и выдачей преступников.
Нове про нове виборче законодавство.
Щоб і політичні партії розвивались, щоб були сталі партії, були сталі симпатії. І щоб громадяни мали право бачити свого депутата.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін зробив кілька резонансних заяв щодо нових та вже порушених Генпрокуратурою кримінальних справ. За його словами, порушена третя кримінальна справа проти екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Також порушили кримінальну справу проти депутата Київради та зятя Київського міського голови В'ячеслава Супруненка. Також перший заступник генпрокурора зажадав, аби екс-президент Віктор Ющенко в рамках розслідування справи про отруєння здав новий аналіз крові, а також пробу крові, яка в нього зберігається вже 5 років. Про нову кримінальну справу проти Юлії Тимошенко вже невдовзі. А зараз з подробицями про інші заяви Рената Кузьміна наш кореспондент Дмитро Шурхало, який повернувся з прес-конференції у Генпрокуратурі.
Проти голови фракції блоку Черновецького в Київраді Дениса Комарницького та депутата В'ячеслава Супруненка порушили кримінальну справу за обвинуваченням у розбої. Денис Комарницький затриманий, а В'ячеслав Супруненко, зять чинного столичного мера, оголошений в розшук, в тому числі і по лінії Інтерполу. Адже, за словами Рената Кузьміна, пан Супруненко зараз може перебувати в одній з європейських країн.
Це тяжкий злочин було вчинено кілька років тому. Що таке розбійний напад, я вам нагадаю. Закон визначає під розбоєм саме напад з метою заволодіння майном. Насильство було застосовано завдано тілесних ушкоджень. І ця справа впродовж кількох років розслідувалася різними слідчими органами. А сьогодні ця справа у провадженні управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури.
Раніше голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявив, що внаслідок зловживань з боку керівників Київради привласнено активів на суму понад 60 мільярдів гривень. Проте Ренат Кузьмін зазначив, що до Генпрокуратури голова столичної міськдержадміністрації не звертався. Коментуючи перебіг розслідування справи за обвинуваченням Леоніда Кучми у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, Ренат Кузьмін зазначив, що клопотання адвокатів екс-президента щодо додаткових експертиз плівок Мельниченка ще не надходили. Також Ренат Кузьмін повідомив, що він дав дозвіл на виїзд Леоніда Кучми до Росії на святкування з нагоди ювілейного дня космонавтики. Ренат Кузьмін також заявив, що у справі про отруєння Віктора Ющенка немає достатніх доказів.
У кримінальній справі немає достатніх доказів, які підтверджували факт отруєння екс-президента Ющенка. В кримінальній справі немає достатніх даних, здобутих відповідно закону, які підтверджували, що в крові Ющенка є діоксин. Крім того, в справі є докази того, що діоксину в крові президента не виявлено.
З огляду на це, Ренат Кузьмін заявив про необхідність повторної експертизи крові Віктора Ющенка і просить здати пробу крові, яку той зберігає.
Екс-президент Ющенка хранить у себе. Екс-президент Ющенка зберігає в себе пробірку з кров'ю, яку в нього взяли 5 років тому. Цю пробірку зберігав його охоронець і передав її Віктору Андрійовичу для подальшого зберігання. Саме цю кров ми просимо Віктора Андрійовича видати для експертного дослідження, а крім того, додатково здати кров.
За словами Рената Кузьміна, спеціалісти стверджують, що експертні установи мають все необхідне, аби чітко відповісти на запитання, коли в організм потрапила отруйна речовина. Якщо ж Віктор Ющенко не здасть кров додатково, то кримінальну справу про його отруєння буде закрито. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер до нової справи, яку порушила Генеральна прокуратура проти екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Як заявив на прес-конференції перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін, Тимошенко інкримінують перевищення службових повноважень під час укладання газових контрактів у 2009 році між українським «Нафтогазом» та російським «Газпромом». Усі хвилини має початися брифінг Юлії Тимошенко під стінами Генпрокуратури, однак його вже на півгодини, очевидно, відклали. У партії «Батьківщина» такий крок Генпрокуратури вважають політичною провокацією і наголошують, що екс-прем'єр діяла в рамках закону. Натомість деякі політологи припускають, що між порушенням кримінальної справи проти Тимошенко та завтрашнім візитом до Києва російського прем'єра Володимира Путіна є тісний зв'язок. З подробицями Олена Римовська.
Порушення кримінальної справи проти Юлії Тимошенко за газові угоди 2009 року сьогодні вранці прогнозувала регіоналка Інна Богословська, яка нині очолює тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з розслідування обставин підписання цих газових угод. Презентуючи перші результати роботи комісії, Богословська заявила, домовлена ціна на газу 450 доларів за тисячу кубометрів була необґрунтованою, а сама екс-прем'єр не мала директив Кабінету міністрів для укладання такої угоди.
Директиви Кабінету міністрів могли з'явитися виключно на підставі рішення Кабінету міністрів, за яке повинні були проголосувати більшість від складу. Це рішення Кабінету міністрів повинно було бути оформлено розпорядженням. На сьогодні вже зрозуміло, що є підробка документу, зловживання владою, які причинили величезний збиток державі.
По обіді у Генпрокуратурі повідомили, проти Юлії Тимошенко порушили ще одну третю кримінальну справу. Перший заступник Генерального прокурора України Ренат Кузьмін наголошує, справу порушено за фактом перевищення влади та службових повноважень під час укладання газових контрактів у 2009 році, а експертно-слідча група вже оцінила збитки у понад 1,5 мільярда гривень.
Слідчий вивчив матеріали, які йому представили у Службі безпеки України, і встановив беззаперечну наявність приводів для порушення цієї кримінальної справи. Що стосується першої і другої кримінальних справ, то слідство щодо них завершено, і після ознайомлення обвинуваченої з матеріалами справи вони будуть направлені до суду.
Воно буде направлено в суд.
У партії «Батьківщина» кажуть, всі справи, порушені проти Юлії Тимошенко, не мають ніякої судової перспективи. Перший заступник голови партії Олександр Турчинов називає нову кримінальну справу черговою політичною провокацією.
Для того, щоб хоч якось мати гарантію, що вони зможуть зупинити Тимошенка і не дати можливість приймати участь в виборах, вони нашвидкоруч фальшують нові справи. І саме одна із таких справ анонсована сьогодні.
Політолог Віктор Небоженко у коментарі для Радіо Свобода припускає, що порушення кримінальної справи проти Тимошенко дуже тісно пов'язане з візитом до Києва глави російського уряду Володимира Путіна.
Українська
влада орієнтується на Медведєва і розраховує, що саме він переможе на чергових виборах у Росії. Тому їй дуже важливо дискредитувати як лідера опозиції Тимошенко, так і російського прем'єр-міністра Путіна. Це такий собі спосіб тиску на Путіна. Уявіть, він приїжджає в Україну, а тут щойно порушили справу проти його партнера.
Робочий візит глави російського уряду Володимира Путіна до Києва запланований на 12 квітня. Газові контракти між «Нафтогазом» та «Газпромом» російська та українська сторони підписали у січні 2009-го. Прем'єр-міністр України Микола Азаров неодноразово заявляв про намір ініціювати перегляд цих газових угод, називаючи ту ціну на газ, яку Україна отримала в результаті домовленостей, за високою. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавились у перехожих Києва, чи, на вашу думку, є випадковістю, що кримінальну справу проти Юлії Тимошенко за укладення газових угод порушили напередодні візиту до України прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна, який, чий підпис, власне, також стоїть під цією угодою. Ось що ми почули у відповідь.
Справа порушена на Тимошенка для того, щоб не допустити її до виборів. І все. Я не думаю, що газові угоди. Це чисто економічні стосунки між кланами держав. І все.
До чого тут Путін? Взагалі. Немає уявлення. Думаю, що це просто випадковість. Так склалося, що це було зроблено на даний момент, коли він планує сюди свій приїзд.
Це політичне переслідування. Я вважаю, що у нас коїться саме страшне в країні. Вори в законі при владі.
Мабуть, завжди робиться, якщо щось одне з другим має співпадати, і обов'язково має бути такий резонанс в державі. Але ж вони своєї вини не признають. Путін, звичайно.
Є зв'язок. Напевно, завжди є якась політична складова в відносинах між Україною і Росією. Якщо є візит з Путіна, напевно, будуть домовлятися про якісь стратегічні питання. Слідкую за газовими зараз відносинами між Україною і Росією. Ну, напевно, хочуть переглядати.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Но Нове виборче законодавство буде ухвалене за рік до парламентських виборів восени 2011 року. Про це заявив міністр юстиції Олександр Лавринович. Він також розповів про основні засади майбутнього законопроекту. Документ передбачатиме повернення до змішаної пропорційно-мажоритарної системи виборів і до підвищення прохідного бар'єру для політичних партій, заявив Лавринович. Натомість в опозиції кажуть, що така виборча система призведе до монополізації влади однією партією. Подробиці почуємо від Дмитра Баркара.
Чернетка проєкту закону про вибори до Верховної Ради буде готова до кінця нинішнього тижня, запевнив Олександр Лавринович. За його словами, повернення до змішаної системи виборів прискорить політичне структурування суспільства і підвищить особисту відповідальність депутатів. Крім того, буде виконана передвиборча обіцянка президента Віктора Януковича, заявив Радіо Свобода Олександр Лавринович.
Глава держави послідовно дотримується своєї позиції і даної ним обіцянки і пропонує, щоб була змішана система, яка найбільше відповідає сучасним українським потребам, щоб і політичні партії розвивались, щоб були сталі партії, були сталі симпатії, і щоб громадяни мали право бачити свого депутата, а не тільки кілька політичних лідерів, які очолювали список тієї чи іншої політичної партії, щоб було до кого прийти в своєму виборчому окрузі.
Олександр Лавринович також повідомив, що законопроект передбачатиме право на самовисування кандидатів у домандатних виборчих округах та скасування можливості для виборчих блоків брати участь у виборах до парламенту. Такі норми в опозиції не заперечують, на відміну від повернення до старої виборчої системи та підвищення прохідного бар'єру, зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода екс-міністр юстиції Микола Оніщук.
Підвищення бар'єру, звісно, річ веде до монополізації партійної і до послаблення впливу малих партій і, по суті, втрати мотивації для розвитку партій. В частині повернення до змішаної системи виборів вважаю, що це крок назад розвитку виборчої демократії в державі. У 2002 році Україна відмовилася від мажоритарної системи з мотивів усунення практики адміністративного втручання в виборів, якщо вони проводяться в одномандатних округах.
Тепер партіям, що мають схожу ідеологію, але не можуть розраховувати на самостійне подолання підвищеного прохідного бар'єру, доведеться об'єднуватися, вважає директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала.
Партія регіонів вирахує мати більшість за рахунок мажоритарщиків і тих, хто прийде по партійним спискам. Інакшого пояснення досить важко знайти, чому саме в цей час вводяться такі зміни. Що стосується лівих і Народної партії, я думаю, що на сьогоднішній день це безумовно для всіх політичних сил може бути підписання смертного договору. Багато з тих політичних сил, які є в парламенті, не попадуть в парламент, і тих, які намагаються попасти.
Депутати Верховної Ради нинішнього шостого скликання обиралися за партійними списками. За змішаною пропорційно-мажоритарною системою український парламент обирався у 2002 році. Після політичної реформи 2004 року вперше мажоритарну систему було застосовано під час виборів до органів місцевого самоврядування у 2010 році. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Це «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Лівія, чому не дали успіху переговори Африканського Союзу з лівійською опозицією?
Повстанці з підозрами ставляться до дипломатичної місії Африканського Союзу і не виключають, що таким чином здійснюється намагання зберегти владу Каддафі в Лівії.
Уряд Німеччини повернув до України унікальну колекцію писанок.
Передав колекцію писанок українській стороні особисто посол Німеччини в Україні Ганс Юрген Гаймзьот.
І напередодні 50-ї річниці першого польоту людини в космос подивимося, як цей політ надихнув представників поп-культури.
Он сказав, поїхали, он змахнув рукою.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Влада Японії збільшила зону евакуації після того, як нові підземні поштовхи викликали нову хвилю цунамі і збільшили небезпеку поширення радіації. Працюючі реактори на атомних станціях Фукусіма-1 та Фукусіма-2 відключили автоматично. Евакуація проводиться в зоні 20-30 кілометрів від станції. Людей, що живуть в 40 кілометрах, попросили підготуватися до можливої евакуації. Докладніше Марія Щур. Родина Цуканава, яка живе у 18 кілометрах від атомної станції у місті Мінамісома, у неділю повернулася додому. Але пробути у рідних стінах вони змогли лише декілька хвилин, щоб забрати домашніх тварин та деякі необхідні речі. Нові поштовхи, що сягали понад 7 балів за шкалою Ріхтера, нові хвилі цунамі, які вони породили, та радіація, що накопичилася поблизу станції, зробила їхнє перебування вдома небезпечним. 62-літній Садаму Цуканава і його дружина після першого землетрусу 11 березня живуть в евакуаційному центрі на півночі країни. Його місто виглядає як місто примара, по якому ходять лише одягнені у спеціальні костюми поліцейські у пошуках мертвих, які загинули внаслідок землетрусу та цунамі. Проте Садаму Цуканава вірить, що колись він зможе повернутися до рідного міста назавжди.
Генпацану мондаю і чагаяку кайкетсуште муратте.
Сподіваюся, вони зможуть вирішити проблему з радіацією якомога швидше. Я не знаю, скільки років триватиме, поки ми зможемо повернутися. Це сільськогосподарський район. Я не знаю, коли люди зможуть повернутися на цю землю, але я все одно сподіваюся повернутися.
Хоча родина повернулася лише ненадовго за собакою та акваріумними рибками, вони встигли зварити домашній суп із вермишеллю і з'їсти його з домашнього керамічного посуду. 12-літній племінник Цуканави Гаято Ніші говорить, що це було зовсім інше відчуття, ніж їсти з пластикового посуду в евакуаційному центрі.
Коли ти можеш побути вдома, це так приємно. Це ніби повернутися до свого власного світу, де ти можеш відпочити, просто посидіти і розслабитися. Я б дуже хотів залишитися вдома.
Проте, коли ця щаслива хвиля настане, родині Цуканава та багатьом десяткам тисяч евакуйованих ніхто сказати не може. Японські інженери сподіваються, що скоро вони зможуть почати вивозити заражену радіацією воду, якою охолоджували реактори. Очікується, що це буде ключовий крок для відновлення безпеки на станціях, хоча інженери попереджають, що для того, щоб поставити під контроль ситуацію з реактором, потрібно буде ще декілька місяців.
Ми залишаємося при міжнародній темі. Сьогоднішні переговори представників Африканського Союзу з лівійською позицією в Бенгазі щодо плану мирного врегулювання в Лівії обіцяли бути складними. Бо хоча лівійський лідер Каддафі ухвалив напередодні план мирного врегулювання з боку Африканського Союзу, але опозиція вимагає насамперед відставки Каддафі, а потім вже врегулювання ситуації в Лівії, де ось вже 8 тижнів події нагадують громадянську війну. Подробиці Василь Дзілгалов.
В Лівії війська, вірні Каддафі, продовжують сьогодні обстріли твердині повстанців західного портового міста Місурати. Представник повстанців у Місураті повідомив сьогодні журналістам, що внаслідок обстрілу військ диктатора загинуло щонайменше 5 осіб і 20 поранені. Також стало відомо, що в понеділок в Бенгазі представники повстанців після переговорів з делегацією Африканського Союзу заявили, що погодяться на перемир'я лише у випадку відставки Каддафі. План врегулювання з боку Африканського Союзу передбачає негайне припинення вогню, допуск гуманітарних місій в зону конфлікту і початок мирних переговорів між сторонами. Відомо також, що президент Південної Африки Джекобо Зама звернувся до НАТО з проханням припинити повітряні удари по силах Каддафі, щоб дати можливість перейти до припинення вогню між сторонами. Самі ж повстанці з підозрами ставляться до дипломатичної місії Африканського Союзу і не виключають, що таким чином здійснюється намагання зберегти владу Каддафі в Лівії. Опозиція вимагає вигнання Каддафі з країни, що, на їхню думку, дасть можливість швидкого врегулювання ситуації. Повстанці також вимагають, щоб перед припиненням вогню війська Каддафі зняли осади їхніх опорних пунктів і повернулися до казарм. Сьогодні генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен привітав у Брюсселі ініціативу Африканського Союзу, але попередив, що вже не раз лунали пропозиції про припинення вогню в Лівії, але вони не здійснювалися.
Будь-яке припинення вогню має піддаватися реальному контролю, оскільки Рада безпеки ООН чітко дала зрозуміти, що має бути покладений край будь-якому насильству, і всі атаки, що загрожували б мирному населенню, мають бути припинені.
Сам Каддафі категорично відмовляється від вимог повстанців про його відставку і продовжує атаки твердинь опозиції. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Чи можу я бути задоволений першими підсумками? Випереджаючи критиків, зразу скажу ні.
Ми мусимо правильно читати між строк те, що сказав президент. Важливо те, що робиться за кулісами.
Я думаю, що зараз йде торг, як на базарі. І дуже багато блефа.
Свобода сьогодні.
Історія нашої церкви була такою, що ми завжди були посередниками між роз'єднаними.
Настрій мені сьогодні так, по великому рахунку, не зіпсував.
У мене теж було головне понять, хто кукловод.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. За тиждень до Великодня уряд Німеччини повернув до України унікальну колекцію писанок, вивезених під час Другої світової війни. Національному музею декоративно-прикладного мистецтва в Києві їх особисто передав посол Німеччини в Україні Ганс Юрген Гаймзот. Подробиці від писанок, які бачив сам наш кореспондент Євген Солонина.
210 яєць писанок та старовинна керамічна таріль кілька десятиліть були окрасою регіонального музею німецького міста Йохштадт на Дунаї. Однак нещодавно на неї звернули увагу німецькі експерти Українсько-німецької комісії з питань реституції та повернення культурних цінностей. Експерти помітили, що на більшості писанок – орнаменти українського поділля. На писанках знайшли інвентарні номери Національного музею декоративно-прикладного мистецтва у Києві. Сьогодні завершилися всі процедури, необхідні для повернення писанок в Україну. Передав колекцію писанок українській стороні особисто посол Німеччини в Україні Ганс Юрген Гаймзьот.
Mich eine besondere Freude, dieses Fest noch die Rückgabe der Sammlung eben ukrainischer Pisang.
Для мене це особлива радість додатково прикрасити це свято, повернувши колекцію старовинних українських писанок. Традиція взаємного повернення культурних цінностей походить із 1993 року. За цей час президенти України посприяли передачі до Німеччини численних культурних цінностей, серед яких предмети зі спадщини Гьоте та архів Берлінської співочної академії.
Der Berliner Bach Sänger Akademie.
Однак таке повернення не є безумовним. Кожному випадку передують міжурядові переговори, заявив керівник Державної служби з контролю за переміщенням культурних цінностей Юрій Шевчук.
Всі ці культурні цінності отримані Україною як компенсація за понесені втрати під час та наслідок Другої світової війни і є власністю держави України. Однак існує міжнародне право колекції, які належали тим чи іншим музеям, країнам, бажано повернути їх власникам. Це є ознака культури.
Що ж до українських писанок, привезених із Німеччини, то завдяки турботі німецьких музейників вони збереглися в ідеальному стані, попри те, що їм більше 100 років, і вони прикрашені лише природними фарбами. Більшість з них одразу ж без реставрації помістили до експозиції, пояснила директор Національного музею декоративно-прикладного мистецтва Адріана В'ялець. Вона пообіцяла, що на знак подяки українські майстрині спеціально для музею Йохштадт на Дунаї виготовлять 210 українських писанок, що будуть копіями повернених в Україну. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Відтоді, як Юрій Гагарін став першою людиною, яка 50 років тому полетіла в космос, він був живою легендою. Немовлят масово називали Юрами, ледь не в кожному великому місті тодішніх держав Радянського Союзу почали з'являтися вулиці його імені. На його честь назвали астероїд і кратер на Місяці. Перший космонавт також надихнув чимало представників радянської і пострадянської поп-культури. Більше розповість Мар'яна Драч.
108 хвилин, які провів Юрій Гагарін у космосі, стали найбільшою перемогою Радянського Союзу за часів Холодної війни.
Я безмірно рад, що моя любима Отчизна перша в світі завершила цей польот.
До польоту Юрія Гагаріна в Радянському Союзі вже кілька десятиліть мріяли про освоєння Всесвіту. Про зв'язок з Марсом, зокрема, йшлося ще у фільмі «Аеліта» 1924 року, який став класикою радянського кіно. Політ Гагаріна став новим поштовхом для кіномитців. У 1962 році на екрани вийшла стрічка «Планета бурь», яка описує експедицію радянсько-американського екіпажу на Венеру.
Якщо ми погибнемо, держи себе в руках.
Я поняла все.
Після смерті Гагаріна в 68-му році його ім'я увіковічнюють в марках, монетах, ремінцях для годинників. Але, мабуть, найпомітніше йому віддають шану в музиці. Близькими друзями Гагаріна були радянський композитор Олександра Пахмутова та її чоловік, поет Микола Добронравов. Ще перед загибелю космонавта цей творчий дует присвятив кілька пісень Гагаріну, серед яких «Ніжність». Її вперше виконала Майя Кристалінська.
Опустіла без тебя земля, как мне несколько часов прожить.
Ще одна пісня Пахмутової і Добронравова «Знаєте, яким він хлопцем був» описує вже сам політ Гагаріна, цитуючи його славнозвісну фразу перед польотом на космічному кораблі «Восток».
Он сказав, поїхали, он змахнув рукою.
А пісня 80-х років «Трава біля дому» нещодавно стала офіційним гімном Російського космічного агентства. У ній гурт «Земляни» описує мрію космонавта про рідний дім.
І сніться нам не рогат космодрома, не та ледяная синева.
І сучасні митці, серед яких українські гурти «Воплі від Оплясова» та «Ундервуд», також складають пісні на честь Юрія Гагаріна, як доказ, що і через півстоліття після легендарного польоту перший космонавт продовжує надихати.
Більше репортажів до 50-ї річниці першого польоту людини в космос, яка сталася 12 квітня, тобто завтра, рівно 50 років тому, дивіться і читайте на нашій веб-сторінці. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.
З Радіо «Свобода» ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9-й, 12-й, 15-й і 17-й годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.